Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 2 мартта Россиядә үтәчәк президент сайлавы турында халыкның фикере мәгълүм. Афганстан тарихында булмаган салкыннар соңгы көннәрдә 750-ләп кеше үшеп үлде. Кырымда мусламан зиратына һөҗүм иткәннәр, кырым татарлары нәфрәт һәм борчылу белдерә. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Азатлык радиосы яңа тикшерү уздырды. Русиядә халык президент сайлауына өмет һәм шөбһә белән барачак. Афганстанда каты салкыннар, кешеләр һәм малтуар эше булды. Башкортстан татарлары 7 февраль көнен матәм көне итеп игълан итте. Микрофон алдында Алсу Кармаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Алда торган президент сайлауы хакында Россия халкының фикере инде мәгълүм. Күпчелек анда катнашырга җыенса да, тавыш бирүнең гадел булуына ышанмый, һәм Мәскәү Кремле җиңүшене инде билгеләп куйды дип исәпли. Бер үк вакытта халыкның моңа әллә ни исе дә китми, сайлауның шулай оештырылуына ышанса да, гади кешеләр яңа президент килгәч тә тормыш шартларының яхшыруына өметләнә. Кәрим Камалны тыңлыйк.
Россия халкының алдагы президент сайлауына караган шушы фикерләре Азатлык радиосы хушуы белән үткәрелгән махсус тикшерү нәтиҗәләреннән билгеле булды. Ул гыйнварның 11-21-ндә Левада үзәге тарафыннан оештырылган иде. Нәтиҗәләр Россия халкында шактый кызыклы һәм урыны белән хәтта каршылыклы да карашлар булуын ачыклады. Кешеләр варисның инде алдан билгеләнүен белә һәм шуңа да президентның чын мәгънәсендә гади халык тарафыннан сайлануына ышанмый. Башка нәмзәтләрнең көрәштә катнашуында да әллә ни зур мәгънә юк, тавыш бирү ирекле һәм гадел түгел. Фикер сорашканнарның күпчелеге асылда шулай дип уйлый. Ләкин шуңа да карамастан, аларның 4-3 өлеше мартның 2-сендә узачак тавыш бирүдә актив катнашырга җыена. Шул сайлауда хәзерге президент варис итеп билгеләгән Дмитрий Медведев җиңер дип көтелә. Фикер белешү ачыклаган бу карашларны кайбер сәясәт белгечләре Русия җәмгыятендә үзенә күрә бер социаль килешү барлыкка килү белән аңлата. Җәмәгатьчелек, хакимият белән сез безгә азмы-күпме тотрыклылык һәм яхшы яшәү шартлары тудырасыз, ә без сезгә шуның өчен йомшак яклавыбызны бирәбез дип килешә. Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Николай Петров.
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную
Килеп торган шартларда, ягъни халыкка язылмаган бер килешү бирелеп, алар күпмедер дәрәҗәдә ирекликләргә ия булган һәм яшәү шартлары яхшырган бер мәлдә, гади халык хакимиятләргә безнең хәлне начар итмаганда теләсә нишләгез шунда дигән ишара бирә. Шунлыктан кешеләр сайлауның гадел үтүенә аерым игътибар биреп тә тормыйды, Николай Петров. Русия халкының тавыш бирүгә битараф карау турында.
Внимание к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет.
Чыннан да азатлык кушуы белән уздырылган фикер белешү 40-45% халыкның сайлау тормыш стандартларының тагын да яхшыруына китерәчәк дип уйлавын күрсәтә. Левада үзәгендә эшләүче Борис Дубин фикеренчә, кешеләрнең шушы өметләре яңа президентның Путин юлыннан барачагына ышануы белән бәйле.
Основное, на что надеются россияне, это продолжение...
Русияләр өметләнгән төп нәрсә шул. Алар Путин юлыннан бару дәвам итәчәк дип уйлый. Һәм Медведевны Путиннең дәвамчысы итеп күрә, ди Дубин.
Медведева как продолжатель курса.
Русиядәге сайлауның гадел үтәчәгенә фикере сорашкан халыкның 40-тан да азрак проценты ышана. Бу шактый түбән күрсәткеч. Әмма икенче яктан, октябрьдә узган тикшеренү саннары белән чагыштырганда, Русияләрнең тавыш бирү гаделлегенә ышануы күпкә арткан. Дума сайлаулары алдыннан бу күрсәткеч 2 мәртәбә зуррак иде. Бер үк вакытта халыкның 65% барыбер сайлау нәтиҗәсе Путин һәм Кремльдәге хакимияткә бәйле дип уйлый.
Микрофон алдында Кәрим Камал булдым. Фикер белешү нәтиҗәләре белән тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганистан тарихта хәзерге кадәр күрелмәгән иң суык кыш көннәре белән көрәшә. Суык һава шартларында 750-дән артык кеше үлде. Декабрь ае урталарында башланган суыкларда кешеләр белән бергә йөзләгән мең мал хайваннар да халак булды. Юлларны кар каплау сәбәпле ерак авылларга кирәкле ярдәм барып җитә алмый. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Афганистан тарихында иң каты кыш бу ел күп кенә кешенең я тормышын, я сәламәтлеген үзде. 48 сәгать буена кар астында калган сәрдарны коткарган кешеләр аны хастанәгә китергәннәр. 14 яшьлек сәрдар Афганистанның көнбатыш Хараш шәһәре хастанәсендә ята. Кеше аның суыктан үшеп күгәргән аяк һәм берничә кул бармагын кискәннәр. Сәрдарның хәлләрен үзеннән тыңлый. Мин 2 төн кар астында калдым. 2 көннән соң кешеләр мине коткарды һәм хастаханәгә китерде. Табиблар минем бармакларымны кисте. Хәзер күрүгезчә, мин бармаксыз. Калган берничә бармакны кисәр өчен тагын операция ясаячаклар. Һәр өлкәнең төньягындагы таулык җирләрдәге авылларда сәрдар кебек суык һәм тунудан зыян күргән курбаннар хастаханәне тутырган. Дәвалану өчен алар үз шартларын көтә. Табиблар һәр атның үзендә генә 90 кеше суыктан зыян күрү сәбәпле хастаханәгә китерелде дип белдерә. Аларның күпчелегеннән ишегән аяк яисә кул бармаклары конгрен булып башка әгъзаларына зыян китермәсен өчен операция белән киселгән. Мухаммед Исан Афган Кызыл оешмасында каты суыктан зыян күргән кешеләргә медицина ярдәме күрсәтә. Мухаммед Сили. Без суыктан зыян күргән урыннарга бардык. Кызганыш, андагы халык бик авыр шартларда яши. Күп маллар халак булган. Карасында калган балалар саны да шактый күп. Без аларны хастаханәгә китердек. Декабрь урталарыннан башланып киткән кар буранларда үлгән кешеләр санын Афган рәсмиләре 750 кеше дип белдерә. Хәзергәчә кешеләр үлерлек мондый суык кыш булмаган илдә бу саннар әлбәттә шактый күп. Суык һава шартларына чыдый алмый үлгән мал хайваннарының саны исә 230 меңнән артык. Авыл хуҗалыгында эшләгәннәрнең күпчелеген шул ук вакытта кар буранларының тәэсирен узак вакытка сузылуы куркыта. Күп кенә кеше киләсе айларда нәрсә ашар, нәрсә ягарбыз дип кайгыра башлаган. Суык һава шартлары шул ук вакытта термометрны минуска төшергәндә ашамлыклар һәм ягулык бәяләрен өскә күтәргән. Дөнья ашамлык тәэмин итү программа Афганистанда июн аенда игеннәр вакытына кадәр 2,5 миллион афганлыга җитәрлек өстәмә ашамлык ярдәм тәэмин итү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Афганистанның суыктан зыян күргән төбәкләрендәге халыкта үзләренең инде авыр шартларда булуын дөнья җәмәгатьчелеге игътибарына җиткерелүен үтенә. Пакистан белән чиктәш Афганистанның таулык көньяк җирләрендәге суыкта АКШ хәрбиләре белдерүенчә, Аль-Каида һәм Талибан тарафыннан бәрелешләр дә сирәгәйгән. Суык һава бигрәк тә таулык җирләрдә хәрәкәт итүгә ирек бирми. Шулайда сугышлы шараларның тынып калган вакыттан файдаланып АКШ хәрбиләре юлларны төзекләндерү эшләрен башларга өметләнүләрен белдерә, ләкин әлеге шартлар моңа яраклы түгел. АКШ хәрби рәсми төзекләндерү эшләре һавалар җылыта төшкәш башланачак дип әйтә, ләкин һавалар җылынуга сугышлы төркемнәрнең хәрәкәтләре дә арта башлар дип фаразлана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Якшәмбегә каршы төндә Кырымның Сәетләр шәһәрендә мөселман зиратында кабер ташлары җимерелгән. Тикшерүчеләр бу эшне 1-2 генә кеше кылуы мөмкин түгел диде белдерә. Кырым татарлары арасында нәфрәт һәм борчылу хисләре арта. Хәтерләсәгез, хөрмәтле тыңлаучылар, Ак мәсҗид каласында тарихи мәсҗид төзелешен күчерү тирәсендә дә соңгы атналарда кабынган киренкелек әле дә дәвам итә. Кырым татарлары рәсми хакимияттән аңлатмалар һәм ярдәм көтә. Тулырак мәгълүмат белән Рамнан Дилевар Усман.
9 февральдан 10 февральга узган кичен сейтлер Рысча Нижнегорский район үзәгенең мусульман зиратында бүтән кабер ташлары билгесез кешеләр тарафыннан җимерлеп ватылган булган. Сейтлер региональ мәҗлеснең рәисе Мустафа Салманов әйтүенчә булган вахшилык хакында аңа зиратка иртән килгән бер милләттәшебез хәбәр иткән. Зиратта булган 220 кабер ташы өлешчә кыймалар җимерелгән вандаллар монда булган бердән-бер каравылчы этне дә үтергәннәр. Җирле район коммуналь хезмәтләрнең бюджетында мусульман һәм христиан зиратларында каравылчы татарга акча каралмаганын да белдерде Мустафа Салманов. Региональ мәҗлеснең әгъзалары исә мондый зур җимерүләр 1-2 кешенең кулы белән эшләнмәгән бу уйыштырылган провокация дип хисаплыйлар. Мустафа Салманов килеп чыккан вакыйга хакында Украинаның дәүләт куркынычсызлыгы җирле бүлегенә, җирле хакимият башлыкларына, район милициясына, прокуратурага хәбәр иткән. Бу хезмәтләрнең юлбашчылары зиратка шул көне килеп чыкканнар. Бу факт буенча җинаи эш кузгалганын да хәбәр итте. Салманов әйтүенчә, региональ мәҗлес 11 февральдә райсовет шурасы бинасы алдында ризасызлык митингын үткәрде. Монда кырым татарлары, мусульманнар белән бергә башка милләт вәкилләре дә катнашкан, чөнки мондый вахшилек башка диндә булган кешеләрне дә ачуландырган икән. Килеп чыккан вазият буенча Сейтлер, ягъни Нижнегорский район советының чираттан тыш утырышы да узды депутатлар, монда төрле чыгышлар ясап таркалганнар. Моңа шуны да өстәргә мөмкин. Кырым татарларының Кырымга кайтып башлаганнарыннан бирле мусульман зиратларында мондый вахшилыклар беренче тапкыр булмый. Соңгы тапкыр мондый вахшилык Акмачит янындагы Софиевка авылының мусульман зиратында 2007 елның апрель айында йөз биргән иде. Бу вакытта 36 мусульман кабер ташы җимерелгән иде. Бу вакыйга буенча да җинаи эш ачылды, ләкин беркем дә табылмады. Мәҗлес бинасына кырым татар һәйкәлләренә хисапсыз ясалган һөҗүмнәр буенча да 15 елда бер гаепле табылмады һәм җаваплылыкка тартылмады. Узган атна Кырым хакимиятының җитәкчесе Плакида, Кырым югары раданың рәисе Гриценконы үзендә җыйган президент Кырым татар мәсьәләләренә телгә алып, аларны хәл итәргә кирәк дигән кебек гомум сүзләр белән чикләнгән. Кырым татар вәкилләреннән бу очрашуга беркем дә чакырылмаганы билгеле дәрәҗәдә президентның бу мәсьәләгә ничек караганын да күрсәтсә кирәк. Кырымдагы шовинист көчләре исә яңа сулыш алган кебек үз эшләрен дәвам иткәннәрен күрәбез. Килеп чыккан вазгыяткә Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко да үз мөнәсәбәтен белдерде. Ул милләтләр ара мөнәсәбәтләрне киеренке хәлгә кую максаты белән эшләнгән эш бу, диде. Кырымның ырыс общинасы да килеп чыккан вазгыяткә үз мөнәсәбәтен белдереп, мусульманнарның кайгысын уртаклашканын хәбәр итте. Бу тапшыру әзерләнгәндә Әхмәчиттә бу мәсьәләгә багышланган мәҗлес президиумының утырышы да бара иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмас. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галимәтдин сәламли.
Казанда Русия президенты сайлауларында нәмзәт булып теркәлгән Андрей Богданов булып китте. Ул Русия президентына нәмзәт булып торучыларның иң яше, аңа 38 яш. Мәскәүдә туган, ә Казанда аның татар канлы булуына игътибар иттеләр. Богданов үзенең юнәлеше итеп Русияны Европа берлегенә якынайтуны саный. Ә бу очратында Америкадан куркучы Русия сәясәтенә кирәк әйбер дип әйтүчеләр дә бар. Шулай ук Казан җәмәгатьчелеген Богданов Мәскәүдәге Федерация шурасын Русия фәннәр академиясын Татарстанга күчерергә кирәк дип шаккаттырды. Бу турыда Амин Нурсили.
Namzat Andrey Bogdanov Qozonda meshitda da shirkovda da bo'ldi. 3 kundan so'ng kommunistlar uchrashuvida shaxzolda Saydashev madaniyat yurtunda xalq bilan uchrashdi. G'anisi Qrim tatari Larisa Abrayim qizi Karimova bo'lganda edi.
Mama tatarka, ana krimskaya tatarka, rodom iz Almaty, Larisa Abdraimovna, devich familiya Kasimova.
G'alim Damir Isxoqovda Andrey Bogdanovning tatar tamirli bo'lganiga e'tibor etdi.
Белгиле аның Татарстанга килүе мин өлем берничә фактор белән бәйледер дип. Әмма шунысында ин карата булмый, аның яртылаш татары булуы Казанга килүне йогынты ясап җир калмагандыр дигән фикер бар миндә. Үзен православ кеше дип саныйм. Монда Благовещение соборына кергән вакытта һәм башка урыннарда да, хәтта мин аны чукуганда карап тордым, ул якта дөрес кеше ул. Дөрес катнаш семьядан булу аңа һич кисе йогынты ясый.
Азатлык хәбәрчесе Богдановка Русиядә татарофобия очраклары очравын искәртеп сорау бирде. Аның татар әнисен айруша Кырым татарларына бәйлелеген әйту рейтингын бик каты төшермәсме? Ашык җавап булмады, мондый шигар гына яңгырады.
Я горжусь, что живу в самом большом татарском городе мира. Это Москва, где больше миллиона татар.
Мәскәүдә дөньяның иң зур татар шәһәрендә яшим. Татарстан башкаласында бәлки 500 мең генә татар яши торгандыр, ә менә Мәскәүдә 1 миллион татар яши дигән версиясен әйтте. Галим Дамир Исхаков Андрей Богдановны Мәскәү кирмәне яклы нәмзәт дип саный.
Ойлыйм, ул Кремль проектыдыр дип. Аны хәзерләгәннәр иде Касьяновка каршы уйларга кирәк булса дип. Касьянов чып калды.
Бу фикерне Дамир Исхаков кына белдерми. Журналистлар да, очрашуларда булган башка партия вәкилләре дә Богдановның күзенә тирәп сорады. Мәскәү кирмәне проекты түгелме син? Ул инкар итәргә дә теләмәде.
Теперь я должен бегать и орать везде. Нет, я не осел.
Сораулар нәмзәтнең масонлыгына да килеп терәлде. Богданов исә Кутузов, Суборов, Ломоносов белән бер рәттән торуына шатландыуын искәртте. Галим Дамир Исхаков та Богдановның масонлыгыннан Татарстан файда ясый ала дип саный. Андрей Богдановның кайчандыр Госманлыга бәйле булган Кырым татары улының масонлыгы Төркия белән андагы масонлык идарәсе белән мөнәсәбәтләрне җайга салуга да ярдәм итә алыр дигән версия әйтелә.
Төрле вәсиләрдә, читләрдә дә зур тарышлыклары бар дип ишеттем. Ул масоннар лорысында керә икән Төркиядәге хәрбиләр белән дә аралаша шул масон лорысы аркылы. Мәскәү Кремлендә шактый гына зур тарышлыклары бар. Ул алга таба бәлки хәзерге Россиянең сәяси элитасына тагы да кирәк булырга мөмкин. Шуңа күрә мин уйлыйм, аны абоймага кертеп, төбәкләр буенча йөртүенең үз сәбәпләре бардыр дип. Төп лозунг бусы бит Россияне Европага кертергә кирәк дигән Кремль проектларының берсеннән. Россиянең хәзерге элитасы Американы бердә яратмый, һәм хезмәттәшлек итмәскә тырыша. Кытай белән хезмәттәшлек итәргә билгеле курка, монда Европа гына кала. Ләкин менә кызганыч, безнең республика җитәкчеләре ничектер бераз салкынрак карадылар Богдановның килүенә. Һәм аны кабул иткән вакытта, минемчә, тиешле дәрәҗәдә кабул итү булмады.
Шулай итеп, Андрей Богдановның Европа каршында куйрык булгавы яки Русиядә Европаны пропагандаларга теләве Мәскәү Кремленең АКШны өнәмәвеннән дә күрелә. Алай да Андрей Богдановны демократик уң позициядәгесе булуы искәртелә.
Демократик либерал юнәлешне тотырга тырыша. Әгәр дә Медведев эре капиталның вазгыятын чагылдырса, Богданов билгеле урта кул вак бизнесменнарны һәм гомумән киңрәк масса демократик рухтагы халык массаларын чагылдырат.
Андрей Богданов Казан җәмәгатьчелеген, Мәскәүдәге Федерация шурасын, Русия фәннәр академиясен Татарстанга күчерергә кирәк дип шак катырды. Шулай ук башка демократик партияларны революция ясарга теләүдә, халык һәм дәүләт белән эшләргә теләмәүдә, хәтта имзалар җыйганда да хаталар җибәрүдә гаепләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Хәзерге чорда сәяси темалар гади халыкны мавыктыра дип әйтеп булмый. Шулай да эш хаклары, пенсияләр, сүз иреге белән бәйле мәсьәләләр сайлау вакытында ешрак искә алына. Сирәк булса да, әдәби публицистик әсәрләрдә, кайбер социаль эшлекле җырларда сәяси фикерләр яңгырап китә. Илсия Бәдретдинованың узган атнада Азатлык тыңлаучыларына тәкъдим ителгән Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенә кергән хушлашу җыры белән бергә сәяси аңлатмада ишеттергән идек. Һәм бу язма тыңлаучыларда зур Казахстан уятты. Русия президентлыгына нәмзәт Андрей Богданов Казанга килү уңайыннан шул ук альбомга кергән сайлау җырында сезгә тәкъдим итү өчен микрофонны Римзил Вәлигә бирәбез.
Безнең хәбәрләргә караганда, тыңлаучылар шушы сайлау җырын Яңа гасыр радиосы аша акча түләп, якыннарына багышлап кабат-кабат эфирга чыгаралар икән. Димәк, сайлау иреккә сусау кайфлары җәмгыятьтә бар. Бу инде халыкның сарык булып калмавын аңлата.
бик күп тәңге йыллардан үләнлек индалада бер көтү йөргән күше яракта калалардан тук диярлек сарыклар көтүче сүзен тыңлап йөргәннәр дала буйлап нәрсә бар шуны утылап тик язмыш шаян нәрсә бер матур гына көнне көтүче китеп барган ятим итеп көтүне үзгәрсә дә замана көтүче сүзе булмыйдыр караучы сызмаларның тамагы да тоймыйдыр үзгәрсә дә замана көтүче сүзе булмыйдыр караучы сызмаларның тамагы да тоймыйдыр.
Сез Илсия Бәдердинова башкаруында Илфак Сихаповның сайлау җырын һәм аңа сәяси аңлатманы тыңлыйсыз. Сүз иреге һәм демократия җитмәгән вакытта сәяси хәлне мәсәл, җанварлар арасындагы мөнәсәбәтләр белән ачып салу электән килгән гырыф. Сайлау җырында кыяравыштә хәзерге сәяси вазгыяткә ишәрә ясалса да, нинди фиркәләр һәм шәхесләр тәкә, яисә эт, яки бүре кебек җанварларны хәтерләткәнен авторлар төшендереп бирми. Шушы җанварларның берәрсен быел Россия президентлыгына дәгъва итүче шәхесләр белән чагыштырырга бердә теләк юк. Алла сакласын, шулай да аңлашыла, демократия яки диктатура үзеннән үзе иңми, аны төптән уйлап, каты куллы идарәне сагынып кешеләр җәмгыятьтә үзләре үз җилкәләренә утырталар. Көтүче эзләгәндә сарыклар үзләренә Ходай җибәргән үләнне ашамый торган, тәртип саклый торган нәмзәткә өстенлек бирәләр. Мондый таләпләргә бары тик бүрегенә җавап биргәнен төшенгәч, шушы ерткычның үлән түгел, сарык ашап яшәгәненә алар игътибар итми инде. Узган гасырның 30-40 елларында хәтта лагерьләрдә утыручы 10 меңнәрчә репрессия корбаннары да Сталинның бөеклегенә, гадерлегенә ышанганнар. Янәсе Сталин дөресен белмәгән, ә Иосиф Сталин белгән, әмма дөреслекне халык белмәгән, яисә белергә теләмәгән.
Нишлисең, сайлау кирәк, булмый башлыксыз яшәп, җитәкләүче булса гына, якты безнең киләчәк. Өч кандидатура бар, көтү җитәкләй алган. Кайсасын сайлыйбыз дейіп, сарықлар ойға қалған. Біріншісі көктәке, ғыл халық арасында. Ярата сарықларының да, ағында қарасында. Екіншісі хұжадан, бөленіп қалған мақмай. Әшіретіндә біләк көбік, тәжірибә яғыда бай. Екіншісі хұжадан, бөленіп қолған мақмай. Әшіретіндә біләк көбік, тәжірибә яғыда бай.
Бұйылғы сайлауларда нәмзетлер арасында біргіне тәкә дә іттә юк көбік. Ә бүре бармысың? Нәмзетлерді сөйләп алған вақытта, күш-куәткә, хәрбиләргә, империячел дәйрәләргә табынучылар күбрәк иде. Аю фамилияле, шулык исемдәге фиркәнең нәмзәтте, киресенчә, менә шул хәрбиләр фиркәсенә альтернатива буларак кабул ителә. Русиядә дә, чит илләрдә дә хәзергә шулай дип уйлыйлар. Кем белә аның киләчәктә нинди юллардан китәсен? Чагыштырмача демократ, шушы Аю хан белән беррәттән икенче бөтен дөнья сугышы вакытында Сталин фәрмәне буенча Кырымнан Казахстанга куылган Кырым татарларының оныгы Андрей Богдановның президентлыкка дәгъва итүе өр-яңа һәм кызыклы хәл. Быелгы президент сайлауларында экраннарда бүреләрнең колаклары сирәгрәк тырпаеп торса да, дөньяда бит алар бар. Шуңа күрә халык Илсия җырлаган сарык көтүенә охшап калмаска тырыша. Һәм халык шушы җырны якын итеп елмайып тыңлый. Бер генә хилафлык бар. Сарыклар көтүшене үзләре сайлый дип фикер йөртү ул инде шактый зур арттыру. Әмма инде бусы бөтенләй башка җыр.
Өченчесе далада яшәүче горур бүре. Ул башлык булса тимәстер, дошманнарның һичбере. Бик узак уйлаганнар, үләнне таптаганнар. Аннары карар кылып, бер сүздә туктаганнар. Сайламыйбыз тәкәне, нәк безнең кебек сарык. Сарыклар җитәкләгәннән җитмеш ел буе гарык. Икенче кандидатурадагы әттә кар сайган инде. Дөресен генә әйтсәк, без аннан туйган инде. Икенче кандидатурадагы әттә кар сайган инде. Дөресен генә әйтсәк, без аннан туйган инде. Шундый хуҗа кирәк безгә, көтүне ташламасын. Ходайдан безгә бирелгән үләнне ашамасын. Кайсысын сайлыйбыз диеп, бик озак уйлаганнар. Ахырда башлык итеп, бүрене сайлаганнар.
Азатлык радиосы.
Икътисад яңалыкларына килгәндә, 12-13 февраль көннәрендә Хиндстанның Дели шәһәрендә Россия-Хиндстан сәнәгать һәм инвестиция форумы уза. Душанбе республиканың сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кокогин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм республиканың төрле ширкәтләреннән унлап вәкил шушы чарада катнашырга дип Хиндстанга китте. Әлеге форумда Россиянең икътисади үсеш һәм сәүдә министры Эльвира Набиуллина, Россиянең саклык банкы башлыгы Герман Греф та катнашачак. Бу форум турында тулырак Азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләрбез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Кайбер мәгълүмат чаралары, Казанда Татарстан тортлары, конфетлары бүтән чыкмаячак дип белдерә. Инде билгеле булганча, әлеге тәм-томнарны Татарстанга килүчеләр яратып ала һәм VIP кунакларына да авыз иттерәләр иде. Шушы арада гына бу һәм башка төр товарлар җитештерүче Зара кондитер фабрикасы эшен туктатып, 500-гә якын кешене эшеннән җибәрде. Татарстанның тәм-том билгесе булган Татарстан тортлары һәм конфетлары бүтән чыкмаячакмыни? Әлеге сорауга хәбәрчебез Лалан җавап эзләде.
Заря ширкәтенең сату бүлеге башлыгы вазифаларын башкаручы Александр әйтүенчә, җитештерү 2008 ел башыннан ук тукталган.
У нас в магазине здесь при фабрике есть халяльная продукция.
Безнең фабриканың үз кибетендә халяль ризыклар әлегә бар, диде ул. Заря Татарстан Диния идарәсенең халяль стандартлар комитеты күзәтүе астында. Хәмерсез, терлек майы кушылмаган батыр печеньесе, алсу, җәмилә, сандугач, карлыгач конфетлары да чыгара иде. Бәлки әлегә сатылып бетмәгән төбәкләр дә бардыр. Заря товарлары Ульян, Самара, Омск өлкәләрендә генә түгел, бөтен Русиягә таралган булган. Хәтта Хабаров кидада сатканнар. Башка төбәкләрдәге хезмәттәшләрен җитештерү туктала, ширкәт яңа урынга күчәчәк дип кисәткәннәр алар. Җитештерү яңадан аякка басармысың?
Нет никакой уверенности пока. Решаем не мы, решают наверху.
Минем бер генә дә ышанычым юк. Бездән тормый, үстәгеләр хәл итә, ди Александр. Ул Заряда 5 ел эшләй. Ә менә Заря ябык акционерлык җәмгыятенең мөдирләр шурасы рәисе Зурак Хубулава монда 1965 елдан бирле. Шуның 40-лап елын башлыгы булган.
Заря никуда не делась, фабрика.
Заря бер каяда китмәде, җитештерү башка урынга күчәчәк. Без яңа фабрика төзибез.
Отсюда будем переселяться.
Ди Зураб Хубулава. Милли үзенчәлектәге тәм-томнарга килгәндә дә мөдирләр шурасы башлыгының киләчәккә ышанычы катгый.
Будем делать его, ну остановимся.
Без аларны чыгарачакбыз, әлегә туктап тордык. Безнең җитештерү корылмасы искергән, фабрикага 83 ел.
83 года.
Ди Зураб Хубулава. Җир астындагы коммуникация тузган һәм аннан соң шәһәр үзәгендә җитештерү корылмалары булырга тиеш түгел дип тә сөйләде ул. Әмма икътисади кыенлыклар турында тәфсилле аңлатмалар бирүдән баш тартты. Мәгълүмат чаралары белдерүенчә, Казан үзәгендәге Зария корылмаларын һәм 2 гектар җирне Мәскәүнең бер зур ширкәте сатып алган. Яңа урынга Оренбур трактындагы Республика хастаханәсе янына күчү 2008 елга билгеләнгән булган. Анда Зария 4 гектар җир алган. Архитекторларга проектны эшләргә кушканнар. Төзелеш өчен банктан кредит алырга уйлаганнар. Проект смета документларын әзерләү өчен тулы 1 ел вакыт узган. Ул арада төзелеш кирәк-яракларның бәяләре ныгы үскән. Шулай итеп, шәһәр үзәгендәгене саткан акча нигез салырга һәм дивар терәге булган бетон баганаларга гына җиткән. Бүгенге көнгә кадәр банктан кредит алу да ахырына кадәр хәл ителмәгән.
Я всю жизнь, все мои годы
Мин бөтен тормышымны үзебезнең фабрикада милли үзенчәлектәге ризыклар чыгаруга багышладым. Килеп эшли башлауыма ярты ел булды дигәндә, 1966 елда чыга башлады инде алар.
Национальные продукты выпускать.
Ди Зураб Хубулава. Габдулла Тукай, Салих Сәйдәшев, Әзим Мәчет төшерелгән каплы конфетлар фабрикага әллә ни зур керем ясамаса да, аларның милли горурлыгы булган. Ә Татарстан тортының һәм конфетының авторы Хубулава үзе һәм әйтеп киткәнебезчә, аларның чыга башлауына да өмете юк түгел. Әлегә күчтәнеш алып китәргә теләгәннәр Казаннан Татарстан Сәйдәш Тукай җыеп әйткәндә, милли үзенчәлектәге тәм-томнар сызгына китсә, заряда җитештерү Тукталанга 500-гә якын кеше эшсез калды.
Это патриоты, которые проработали по 20 лет, по 30 лет.
Алар 20-30 ел эшләгәннәр хезмәтләренең чын пәрвәрләре иде, ди Зураб Хубулава. Һәм җитештерү аякка баскан чиракта, хезмәт хаклары әллә ни күп булмаса да, 6-7 мең кабат кайтуларына ышана.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
11 февраль Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Татар Рахимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп, авыл советларда дип итеп, уяктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге 7 февраль көнен матәм көне итеп игълан итте. Әмма аның президент Муртаза Рәхимовның туган көне булган өчен түгел, ә узган ел шул көнне татар мәктәбе өчен төзелгән бинаның җимерелгәне өчен. Үзәк вәкилләреннән бүген моңа аңлатмалар ишетербез. Башта исә республиканың ягулык энергетика тармагы турында яңалыклар һәм соңгы мәхкәмә карары турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы тиз генә ютылмаячак. Хабар итүбешчә, республикадагы 6 нефть эшкәртү заводының бер өлеш кыйммәтле кәгазьләрен ул 13-16% чамасы дип хабар итәләр. Дәүләт милки итеп кайтару турында Русиянең югары мәхкәмәсе карар чыгарган иде. Ике заводның кыйммәтле кәгазьләре карарга ярашлы Русия милек министрлыгына инде кайтарылырга да тиеш иде. Калган 4 завод эше мәхкәмәдә март аенда каралырга тиеш. Ләкин көтмәгәндә кыйммәтле кәгазьләрне кайтару турында Русия югары мәхкәмәсе чыгарган карар Федерал арбитраж мәхкәмә тарафыннан кире кагылды. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, кыйммәтле кәгазьләр Русия милек министрлыгына түгел, ә Газпромга кайтарылачак. Газпромның директорлар шурасы рәисе Дмитрий Медведев республиканың ягулык энергетика тармагының кыйммәтле кәгазьләре Газпромга күчерелгән өчен Дмитрий Медведев Башкортстан президенты итеп Урал Рахимов кешесен куячак. Шундый булачак алыш биреш турында рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итте. Нәмзәтләр Башкортстан парламентына сайлауларда катнашудан баш тарта. Барлыгы 9 нәмзәт фирка исемлегеннән сайланудан баш тартып, Үзәк сайлау комиссиясенә гариза биргән һәм аларның гаризалары канәгатьләндерелгән. Аларның 6-сы коммунистлар, 3-сы бердәм Русия фиркасыннан. немзетлернин сайлоодо катнашуудан баш тартуу себептери белгилүү түгел. Бүгүнкү күндө республика парламентиндеги 120 орунга 690 киши дагы айта. 7 февраль Башкортстан татарлары һәр ел матем көнү өткөрөшөк. Бу 7 февраль Башкортстан президенти Муртаза Рахимов туган күн болуу үчүн түгел, узган ел нак шул күнү Ишкувар Рамил Бигнов татар гимназиясы итеп түзүп бүтүргө берген бинаны жимирүүлөрү үчүн 7 февральны матем күнү итүү турунда Башкортстан татар иштимагы үзәге карар кабыл итти. Бу турда татар иштимагы үзәгенең рәисе Оряд Гыниятуллин шуларны белдерде. Татар иштимагы үзәге рәисе Оряд Гыниятуллин булды. Узган шимбе Уфада гаммави шаңгыда чабышлар узды. Ул Алга Русия шигары астында үтте. Чабышлар башкаларның һәр районында оештырылды. Барлыгы чабышта 25 мең кеше катнашты. Алга Русия шигары астында үткән чараны Дмитрий Медведевны сайлау штабы башы, Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Ради Хабиров җитәкләде. Ради Хабиров үзе чабышта катнашмаса да, спорттан читтә булмавын белдерде.
Мои функции сегодня несколько другие, что мне нужно участвовать в организации этого мероприятия. Но я заверяю вам, что я занимаюсь спортом и очень серьезно к этому отношусь.
Бу Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров булды. Швециянең Эстерсунд шәһәрендә узган биатлон буенча дөнья беренчелегендә Башкортстан спортчысы Максим Чудов алтын һәм көмеш медальләр яулады. 10 километр ераклыкка спринтер дистанциясына бәйгедә алтын, куышу бәйгесендә көмеш медаль яулады. Азат Градис өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Хабарчыбыз Назифа Кәримова безне азатлык дулкыннарында гадәттә Мәскәү татарлары тормышындагы хәлләр белән таныштырып тора. Бүген исә язучы Назифа ханым үзе хәбәрләр үзәгендә. Ул үзе һәм Мәскәү җирчесе Роза Хабибуллина Оренбург өлкәсендә узган татар мәдәнияте көннәрендә катнашып кайтты. Оренбург татарлары тормышындагы бу зур яңалык белән безнең шул яклардагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова.
Заманында татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләрендә Татарстаннан килүче язучылар, җырчылар белән очрашу гадәти хәл булды. Алар халыкка күтәренке рух тиде. Тик мондый очрашулар турында сагынып сөйләргә генә калды. Әлеге күркәм очрашуларны яңартыр өчен оренбурлылар өлкә татар мәдәнияте көннәре кысаларында мәскәүлеләр Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре язучы һәм журналист Назифа Кәримова Татарстанның атказанган җырчысы Роза Хабибуллина белән 5 иҗади очрашу үткәрделәр. Беренче очрашу Әсәкәйдә үтсә, икенчесе шул көнне район үзәгеннән 30 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Иске Кылшарип авылында булды. Әйтерсең, әлеге авылда язучының «Сагынасыңмы» дип сырыйлар китабын укымаган кеше калмаган. Шунысы да шаккаттырды. Биш апа зур-зур хикәяләрне яттан өйрәнгәннәр. Ә мәктәп балалары «Уп мине Зәйтүнә» исемле пьесасын оста итеп сәхнәләштергәннәр дә. инде укучуларның язучы иҗатына биргән бәяләрен тыңлыйк.
Анда бу образлар шундый кешенең күңеленә, хисенә керерлек итеп бирелгәннәр. Тиешләр исеменнән Нәзифә ханымга зур рәхмәт әйтәсем килә. Алдагы иҗатында зур уңышлар, исәнлек, саулык.
Рәхмәт бик зур. Siz özünüzde yazmışı kişi kibik sivilsiz, şamil kişi kibik. Bu kitabın okuyan kişiler Tübel Novgorod'dan bulmasın, Ulyan ülkesinde bulmasın, ellesin bizden oğul turunda yazasın mı diye. Min gaceplenem, bizden halk nedir bir tipik bir evir bulup çıktı ol savunasın mı diye sorular. Dotar kişisinin bulaşağı bir tüsünü uzgan iken.
Әсәкәй районында 2 очрашу үтсә, 4 февраль көнне Оренбурда 3 очрашу булды. Әсәкәйдән Оренбурга кадәр 350 чакрым юл. Әйтергә кирәк, бер очрашу икенчесен кабатламады. Очрашу Коргалы мәктәбеннән башланды. Балалар кунакларны язучы Назифа Каримова һәм җырчы Роза Хабибуллина авторның чәкчәкле чәй җыры һәм чәкчәк белән биеп каршы алдылар. Очрашуга әзерләнгәндә балалар заман технологияләрендә кулландылар, диде очрашуны алып баручы тарих укытучысы Альбина Файзулина.
Балаларыбыз гомумән икенче төрле күз карашлары белән чыктылар бу очрашудан соң. Шуның өчен мин бик кирәктер дип уйлыйм. Халкың белән горурлану, үз халкыңның вәкилләре белән танышу, зур йыгынты бирә безнең балалар шәхес буларак тәрбияләнүдә дә, милли үзаңларын тәрбияләүдә. Декабрь башында гына без конгресска барыр алдыннан үзебезнең тәкъдимләребезне әйткәндә, язучылар белән очрашулар күбрәк булса икән дип теләгән идек. Күп тә узмады. Менә әзерләндегез сезгә очрашуга шундый кешеләр килә дигәч без бик куанып тотындык бу эшкә. Беренчедән Назифа Каримовның китапларын, аның турында мәгълүматлар эзләдек, интернеттан да гәзитләр карап, гәзитләрдән аның турында мәкаләләр укып, Сөембикә журналы мәкаләләр укып. Шуннан соң балалар бик күп эшләде. Шул рәсемнәрне карап, фотосүрәтләрдән презентациялар тезеп, аның биографиясе белән танышып, нинди әсәрләр язганын күреп, бер генә китабы бар иде Назифа Каримовның. Сагындыңмы дип сорыйлар дигән китабын кулыбызга тоткач, балалар сәхнә өчен бергән бер әсәр бар, Упмине Зәйтүнә дигән. Шул әсәрне тотып, сканер аша чыгарып, бер-берсенә таратып, шуннан соң бер-берсе белән кызыклап укып, шуны сәхнәдә куярбыз әле, өметләнеп тә йөргән вакытлар булды. Тик вакыт кысынгы, без әзерләп өлгермәдек аны очрашуга. Киләчәктә эшләрбез дип уйлыйм. Гомумән, менә җыелышып, алар бер-берсенә көлешеп-көлешеп укыганда үзе бер нәрсә тора бит балалар. 11-нче сыйныф балалары хәзерге вакытта бит инде без Оренбур өлкәсендә торып, шәһәр янында гына яшәп, балалар безгә татар теле кирәкме, безгә башка фәннәр кирәк, ЕГЭ бирергә кирәк. Йөргән 11-нче сыйныф балалары шулай торып, үзләре сканировать итеп, үзләре шул текстны укып утыру үзе бер нәрсә. Шуннан аңардан башка хикәяләр белән таныштылар. Ул гына түгел, бер диск безнең кулыбызга эләкте. Ул дискны алып, компьютерлаштырып, аны әле тараттылар бер-берсенә. Телефонда да йөри кайбер җырлары. Күрешү ул үзе бер гомер дигән җыр йөри балаларның телефоннарында. Шуннан соң Сөембикә җыры, Чәк-чәк җыры балаларның ул җырны бит тыңлап, сүзләрен шуннан соң китап әсәрләре юк, шигырьләре юк. Җырдан кәгазьгә күчереп, сүзләрен ятлап, аның музыка кысын фортепианода подбирать итеп, үзләре шуннан җырладылар шул җырны. Ноты булмагач әйе. Шулай без очрашуга әзерләндек. Кызыксынып тыңладылар, сораулар бирделәр. Татар мәктәпләре турында да сораштылар. Ничек укыйлар икән дип тә сораштылар. Ничек сөйләшәләр дип тә. Нинди китаплар басылып чыккан. Укучылар укыймы сезнең китапларыгызны дип. Менә безнең китапханада юк икән дип тә кызыксындылар. Яни без менә зарлана алмыйбыз. Хәзерге әдәбият юк дип. Конгресс бүләге дә бар. Яңа китаплар бар. Ләкин менә кызыксыну бездә юк икән дип эзләшү. Ансы да бик зур роль уйный. Дөньяның яңа информациясын үзенә кабул итәргә өйрәнү. Татар халкыбызның тарихы белән дә танышу үтте шуның аша. Милләт буларак үлмәбез дип уйлыйм мин, чөнки хәзерге заманча ысулларны да кулланабыз, хәзерге язучыларыбыз белән дә кызыксынабыз, җырчылар белән дә, үзебезнең җырларыбызны да онытмыйбыз, моңнарыбызны да онытмыйбыз, үз телебезне дә онытмыйбыз, үз телебездә сөйләшергә тырышабыз. Укытучы буларак балаларда шул кызыксынуны уятырга тырышабыз. Ә балалар үз чираттан безне шулай итәреп баралар.
Очрашуны балалар Назифә Каримовның сүзләренә язылган бер күрешү үзе бер гомер җыры белән тәмамланды. Да. Оренбурның Дзержинский исемендәге мәдәният йортындагы иҗади очрашу Коргалы авылының Эры һәм Чесноковка авылының Селена исемле балалар бию төркеме белән берлектә үтте. Роза Хабибуллина Оренбур җирендә гимнга әйләнгән бер күрешү үзе бер гомер җырын башкарганда зал аягура басып алкышлады. Yeah. Орынбурдагы 3-нче очрашу Хусайн Ямашев исемендәге татар китапханәсендә Замандаш исемле татар башкорт зыялылары клубында тәмамланды. Әйтергә кирәк, әлеге очрашулар белән Орынбурның масса күләм матбугат чаралары да кызыксынды. Алар Орынбурның теле һәм радио тапшыруларында шөгыльләш таптылар. Шул ук вакытта әлеге чараларны яңа гасырның халкы минем тапшыруы да төшерде. Шулай итеп, язучы Назифа Каримова һәм җырчы Роза Хабибуллина катнашында үткән биш кичә халкыбызның мәдәниятен үсеп килүче буынга мирас итеп калдыру максатында үткәрелде. Зур сәнгать югарылыгында үткән мәдәният көннәре зур бәяләүгә лаек иде. Һәр эшнең дәвамы булган кебек, киләчәктә дә мәскәүлеләр белән очрашулар турында сүз дә алып барылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшырубыз ахырында Австралия татарлары тормышыннан бер хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. 22 февральдан 3 атна дәвамында Австралияның Аделаида шәһәрендә Ефәк юлы киләре дип исемләнгән фестиваль үтәчәк. Шул чара кысаларында 24 февральдә татар сәнгатькәрләре чыгышы булачак. Мондый фестивальләр гадәттә киң күләмле шау-шулы үтә, анда Австралияда яшәүче төрле милләт вәкилләре катнаша. 24 февральдә Аделаидада татарлар нинди чыгыш ясар, аларны ничек кабул итәрләр, без бу хакта тулырак мәгълүматны сезгә Азатлык дулкыннарында ирештерербез. Шулай ук билетлар алу, чараның төгәл вакыты турында бу фестивальнең интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Ул сәхифәне табуның иң җиңел юлы ул безнең azatlik.org сәхифәсе аша. Бөтен мәгълүмат шунда булар. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышына, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны хәзер үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Эфирдама, интернеттама, Азатлык сезне һәр вакыт ачык сөйләшүгә чакыра. Безнең адресыбыз azatlik.org. Керегез, языгыз, тыңлагыз, укагыз, азатлыктан айырмагыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык дулкыннарында интернет яңалыкларына багышланган Пәрәвез исемле тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Аны Амил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәвез тапшыруында татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернеттагы татар газеталары ни турында яза? Дөнья интернетында блоклар язып утыру модасы кими башлаган диләр. Бер сәбәбе иң билгеле блоклар системасы livejournal.com-ны урыс фирмасы сатып алган. Ә татарда блоклар бик нык тарала алмаган. Татар блоклары туып кына килә, киләчәге зур дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда татар интернеты йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт интернеты хәбәрләрен Гөлнат Шәйхетдин укый.
Төркиядә белем алучы башкорт студентлары bashkeronline.org адресы белән аралашу сәхифәсен ачты. Сайт башкортларны бергә тупларга өметләнә. Аның бизәлешендә Башкортстан табигаты күренешләре кулланылган. Сәхифә үзендә форумда, блогта, кунак бүлмәсендә тота. Шаллы.ру сайтында Шәхри Шаллы газетасы Суган гөл дигән мәкалә биргән. Автор Рәҗәп Әхмәтов спид белән шерле бер кыз һәм аның апасы турында яза. Ә юлчылар бер ханымның ябыклыгына шаккатып күзәтә. Вакыйга Шаллыдан Уфага баручы поезд янында бара. Ә Уфадагы Өмет Уфа.ру сайты Өмет газетасыныкы. Ерактагы якын кардәшләр бүлегендә ул Казахстан, Мәскәү, Финляндия, Польша татарлары турында мәкаләләр биргән. Азатлык орг сайтында Татарстанда ретрансляция туктатылу турында фикер алышулар тынмый. Шулай ук Пәрәвез сәхифәсе турында да форум ачылган. Сәхифәбез кулланучылары Русиядә ник интернетка керү кыйммәт дип зарлана. Азатлык орг аша радионы сөйләгән вакытта да, соңга калып та тыңлап була. Күчереп соңыннан да тыңлый аласыз.
Яңа 2008 ел өметләр алып килде. Яңадан ачылган һәм үзен шын татар газетасы итеп танытучы интернет тру блоклар язу мөмкинлеген бирә. Пәрәвез газетасы мөхәррире Әлфия Миңнуллина. татар интернеты проблемаларын яки уңышларын Әлфия ханым шиттән генә белми. Аның белән бергә татнычы Шамил Бикташны да тыңлыйк.
Ни өчен нәкъ менә блоклар системасына тукталдыгыз интернеттруда? Бер уйласаң, ул газета бит инде.
Соңгы вакыт блогерлар күбәйеп китте һәм блокларда язу үзенә күрә модага керде. Бу аралашуның бер төре. Анда син үз фикерләреңдә язып калдыра аласың. Башкалар белән фикердә аласың, башка кешеләрне ни уйлыйлар шуны да белә аласың. Шуңа күрә бу бик тә кызыклы аралашу формасы. Без интернет ру газетасында да шушы аралашу формасын үзебезгә кертеп җибәрергә уйлыйбыз. Газета укучылары үзара фикер алышсыннар, газета турында язып калдырсалар, бу безгә дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Һәм бу безнең проектыбыз уңышлы эшләп китәр дип өметләнәм.
Интертатру билгеле булган сайт, интернет дигәндә интертат дип әйтәләр. Шуңа күрә интертат терәге белән шул хезмәтнең киләчәге бардыр дип уйлыйм.
Блоклар татарда популяр булып китә алырмы? Соңа калмадыкмы?
Әлегә инде блогерлар юк, менә шушы моданы башлап җибәрә алсак, ул кызыклы булыр иде. Менә калса, кешеләр бар бер шушы блогер кебек форумнарда аралашалар бит инде. Кемдер фикерен язып калдыра да, аңа башкалар үз фикерләрен белдерә башлый.
Блоклар язу ул хатын-кызлар арасында күбрәк модада. Элек хатын-кызларның үз серле миндәр астында тоткан көндәлеге булды. Хәзер кызларыбыз көндәлекләрен, дәфтәрләрен чыгарып, дөньяга күрсәтергә әзер булдылар. Блоклар язу модадан әкренләп кенә чыга бара. Элек блокта көн саен яза торган кешеләрнең кайберләре үз журналларын ябып, сөртеп куйганнарын күргәнем бар. Шуңа күрә блок урынына ВКонтакте кебек җәмгыяви челтәрләр киләчәк дип уйлыйм. Блокларның иң популяр вакыты 1-2-3 ел элек булган иде. Шәхессез интернетны җанлаштыра башлаган нәрсәләр. Элек интернетта ачык хәлдә гаммави мәгълүматны гына табу булырга мөмкин иде. Шәхси мәгълүмат белән кешеләр имейл аша алмаша иделәр. Блокта үз хисләреңне, үз фикерләреңне белдерә ала. Без мәшһүр кешеләрне телевизор экранында гына яки радио эфирда гына түгел, аларны блокларда да очрата алабыз.
Менә Шамил Бикташ, син туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтларда эшлидең. Ничек итеп блокларга килеп кердең?
Беренче блогымны 2 ел элек булдырдым. Интернетта бер күмәк, ләкин башкаларга серле булган урын сайт булдыру ихтиҗабыз туда. Үз тормышымда булган кызык хәлләрне, кызык публикацияларны урнаштыра башладым.
Татар блоклары бармы? Һәм татар блоклары системасы бармы?
Татар блоклары Light Journal шелтәрендә һәм башка шелтәрләрдә бар. Татар блоклары дип мин татар кешеләре татарча сөйләшкән, язган кешеләр блокларын дип тәтәм. Ул безнең былтыр ис атамасы астында билгеле булган Азат Сайфудинов, татарская рассылка хуҗасы, татар тарихы җәмгыяте, татар инфо хуҗасы Айнур Сибгатуллин, аның атамасы Рәхмәтов, һәм тагын да берничә танылган кешеләрнең блоклары бар.
Шамил Азат Сафиуллинны, ягъни былтырны әйтте. Интернетта Азат Сафиуллин бер генә блок ачып тормаган.
Бер-ике елга кинеп кеше блогын карап, укып, кызыксынып ачтым да, эзләп карадым, татар блоклары бармы икән, тапмагач яза башладым. Кызыксындырырга тырышып, бик килеп чыкмады, татарча язучылар бик әз.
Кайда нинди блокларым бар?
Төп блогым былтыр livejournal.com да, татарча язу мөмкинлек бармы икән дип башкаларда ачып карадым. Блокларның күбесендә татарча язып була, бер-ике язма калдырдым да, татарча языгыз әле дип, төрле тематикаларга блоклар ачканым бар. Ишура, livejournal.com. Блоклар нигезендә җәмгыятьләр тип була. Ташлардагы татар тарихы дигән бер җәмгыять ачтым. Татар мәчетләре дигән и туган тел дигән җәмгыять ачкан идем. Татар китаплары дигән ачтым. Анда кеше кирип яза башласалар, үсеп китәчәк. Кермәсә шулай инеп калсак, тагын бер ничә блокка катнашым бар.
Сибир татарлары блогы.
Әлбәттә минеке. Башкаларга татар блоклары күп идеп күрсәтергәм сабы. Татарлар әлбәттә бик күп блоклар ачканнар, әмма милли тематикага татар телендә язучылар юк диярлек.
Live журналдагы blogspot.com яки башка блог системаларында милли теманы күтәрә алган блогларны күргәнең бармы?
Live журналында Пенза өлкәсе Мәшәли авылына багышланган Кишар Исиев ханым нокта livejournal.com. Рәхмәт сезгә, кызык әлбәттә, кызык. Ильяс Астраханов кызганычка каршы кирип караган идим, бик язмый, эмне яста бик кызык киши болор эле. Көрөсүң, башка блокторда фикирлешүү үчүн гана ачкандыр аны.
Татар кишилери алып барган блоктор бар. Бүтүнлөй татар тилинде гана алып барылган блоктордун бир же экисин көрдүм, лекин ул айрым-айрым блоктор гана. Мына биз айткан татар интернетинде блок кисеге әле тулымагнада ойышмаган әле.
Татарча язучылар бик кеш, нишендер язучылар татарча белми, татарча яза белгәннәр язмый.
Блогымны төрле телләрдә алып барам. Татар телендә дә, урыс телендә дә, кайвакыт инглиз яки төрек телендә. Минем блогны укучылар төрле илләрдә яши, төрле телләрдә сөйләшә. Татар блогы да дип атап була, урыс блогы да дип атап була.
Татнитта дан казанган шундый мубайстыман, шундый кешеләр безләренә блок ачалар, искә кеше кызыкай бер булыр иде.
Карап килеп, сөйләсем килә, бер икәләсем килә, бер сөйләсем утыр әле. Янарма, ялы булысын чананарым.
Мубай кебек иҗади кешеләргә блоклар ни бирә ала?
Иҗат кешеге үзенә күрсәтү өчен бик яхшы мөмкинлек, Татнефтка бик яхшы үсеш булыр иде. Астрахан Татар Лайв Журнал бер дустымны Астраханнан үгетләп, ул үзенә ачты. Туйлар дигән лайв журнал бар. Туйлар.lifejournal.com Түбәтәй.lifejournal.com Кичтән чыккан бәлешләр кеп. Күбесенә язарга вакыт юк, әмма ачып, анда ойна бер тапкыр, я ике тапкыр язма әлеп куясым да, шулай алар илеп кала.
Анда лайв журналда аралашу төркеме бар. Community.lifejournal.com Татарлар. Ул төркемнең кыйммәте нәрсәдә?
Күбрәк Мәскәүнекләрендә утыра. Сан ягыннан Live Journal-да иң зур татар җәмгыяте оештыручылар татар телендә язу мөмкинлеген ачмаган, әмма шундый мөмкинлек бар. Ул әгәр дә сервисның бөтен мәйберләрен карасалар, анда шундый мөмкинлек ачып була. Анда латинда да, кирилда да татарча язарга мөмкинлек бар. Live Journal-ның соңгы айларда кызыксыну әзәе бар.
Live Journal блоклар системасын Россия фирмасы субсатып алды. Бу сездән инде тәэсир калдырды.
Россиядә фикер азатлыгы хәлен барыбыз беләбез инде, шик уята ала. Күренекле кешеләр, шәхесләр аннан китә башлый ала.
Сез яңа аралашуның бер формасы булган ВКонтакте.ру-га да кергәнсез. Блок мул нәрсә дип аңлыйсыз?
Блокка охшаган нәрсә, ләкин аермалары да бар. ВКонтакте.ру безгәнебезчә ул американ Facebook сайтының игезәге булган. Анда кеше үзе-үзенә веб-дизайнда ярты сәгатьтә бер бит ясый ала. ВКонтакте.ру-ны без кеше өчен үзенә интернетта вакиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Сез Азатлык радиосында Пәрәвүз тапшыруын тыңладыгыз. Анда татар блоклары дигән сорауга җавап эзләдек. Татнет йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишеттегез.
Килер көннәр очрашыр без хәзергә кушыгыз. Безнең кошлар урманда кайда сезнең кошыгыз. Килер көннәр очрашыр без хәзергә.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.